Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom aborda un subiect destul de important, pentru că ne vom adresa oamenilor singuri, oamenilor care dintr-un motiv sau altul nu au partener de viață și care pot totuși să aibă o viață împlinită. Mesajul acestei emisiuni este unul pozitiv și vom încerca să discutăm, pe de o parte, cauzele pentru care oamenii ajung să trăiască singuri, efectele negative sau pozitive uneori ale acestei situații, dar și cum putem să schimbăm lucrul acesta și cum putem avea o viață împlinită indiferent de circumstanțe. Peste aproximativ un sfert de oră după prima pauză muzicală, veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379 și ne veți putea spune dacă sunteți singuri și cum vă descurcați, cum puteți să vă faceți viața mai frumoasă zi de zi, în ciuda unor circumstanțe mai puțin fericite. Pentru a vorbi despre această temă complexă, l-am invitat în studio pe domnul psiholog Daniel Duță, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Cu toată dragostea sunt la dumneavoastră în studio.
Spuneam că este o problemă complexă și vreau să subliniez că avantajul dumneavoastră ca invitat în emisiunea asta este că sunteți și psiholog și pastor.
Da.
Cum se împacă astea două?
Păi sunt situații, oamenii vin la mine la psiholog și fac cu ei terapie, fac consiliere, dar nu se poate, să zic așa, să trec peste o barieră a ceea ce este ființa mea legat de anumite maniere ale consilierii, anumite terapii pe care eu mi le-am proiectat și mi le-am studiat și plus de asta mai sunt anumite structuri mentale legate de religie în care lucrez ca psiholog.
Bun, dar dacă vine un pacient care nu crede în Dumnezeu la dumneavoastră, o să încercați să-l convingeți că e greșit cum face el?
Nu discut problema lui Dumnezeu în terapie.
Dar ca pastor o discutați?
Dacă vine omul la mine ca la psiholog sau la psiholog,
da,
nu discut problema aceasta, însă să știți, de multe ori lumea care vine sau pacienții care vin mă aleg pentru faptul că sunt și psiholog, sunt și pastor.
Da.
Și lucrul acesta l-am observat interesant și la colegii mei de la psihologie, de la colegii psihologilor, când sunt în anumite conferințe. E interesant să stea de vorbă cu unul care a studiat și psihologia, dar și planul acesta spiritual, sociologic al omului.
Am avut nu de mult o emisiune despre schimbarea religiei și atunci am adus și le-am prezentat ascultătorilor și telespectatorilor opinia unui scriitor ateu, dar care sublinia cât de importantă este credința în Dumnezeu în echilibrul individului. Oamenii care sunt credincioși au o viață mai bună, o calitate mai crescută, durări anxiodepresive mai puțin frecvente. Deci, în general, viața lor este mai sigură, mai calmă și chiar acest lucru se reflectă și pe planul sănătății fizice. Aș vrea să vă rog ca tot ce discutăm de acum încolo despre oamenii singuri să fie din perspectiva asta a unui om care este singur, dar ar putea avea o îmbunătățire a calității vieții lui dacă nu este el singur, ci este el plus Dumnezeu.
Din experiență vă spun, nu neapărat din cărți citite, lucrez de 14 ani într-o asociație formată, să zic așa, în mediul laic, în ceea ce privește, în ceea ce privește găsirea partenerului de viață. Asociația se numește Rebecca. Este cunoscută și la noi în țară și peste hotare. În această asociație sunt oameni care au fost doi și acum datorită decesului sau datorită separării au rămas singuri sau sunt oameni singuri căci nu s-au căsătorit sau sunt singuri că au decis să fie singuri. Și la întâlnirile pe care le am, și dacă îmi dați ocazia, pot să prezint că pe 23 august, peste, deci nu luna aceasta, luna viitoare, va fi o întâlnire la Cernica în găsirea partenerului de viață, 22-24 august.
E bine de știut. O să vă întreb de ce este nevoie de o întâlnire din aceasta organizată ca să-ți găsești partenerul de viață, dar despre asta puțin mai târziu. Spuneați că există mai multe circumstanțe în care oamenii rămân singuri și aș vrea să vă întreb din ce ați observat dumneavoastră în acești 14 ani de activitate, de ce credeți sau de ce rămân oamenii singuri? Odată că îi părăsește ceva sau că decedează.
Da, este decesul, este un factor și observăm acest factor la o vârstă înaintată. Sunt situații de accidente în care o doamnă de 30, 35, 40 de ani rămâne singură, un domn de 35, 40, 45 de ani rămâne singur în urma unui accident, fie de circulație sau unei boli care a secerat viața partenerului, dar de cele mai multe ori se întâmplă la cei în vârstă, să zic așa, peste 60 de ani. Ce am observat aici la cei tineri, încearcă să-și refacă viața cât de repede. Deși să știți că am discutat cu oameni care nu reușesc să facă separare față de persoana care a decedat și asta îl ține pe el în loc să se recăsătorească.
Dar este o decizie a omului respectiv. Dacă el își dorește să rămână cumva atașat emoțional de partenerul care a decedat, considerând că viața asta nu-i totul și că în veșnicie se va reîntâlni cu partenerul decedat, poate că e o decizie.
Știți,
credeți că nu-i sănătos?
Ba da, dar trebuie să intrăm pe alte linii și să discutăm problema aceasta. Într-adevăr, este sănătos. Însă, atașamentul vis-a-vis de un om care a murit are și el valoarea lui de rezonanță de timp. Aha. De obicei, un om își poartă sicriul sau își duce doliul, zic metaforic, timp de un an și jumătate la un om apropiat, la o persoană apropiată. Hai să mergem până la 2 ani. Am avut clienți care își duc doliul până la 7 ani, ceea ce este un consum energetic major și nu este sănătos din punctul acesta de vedere, căci la urma urmei, persoana care a decedat încă trăiește în el. Nu spun ca să nu avem un comportament, o amintire față de persoana respectivă, respect față de persoana respectivă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să plâng în fiecare seară, asta nu înseamnă că nu mai îmi duc viața decât cu el și când mă așez la masă pun două farfurii, când mă așez în pat aranjez și perna celuilalt, căci dacă cumva va veni. Sunt anumite lucruri care sunt normale, unele care ne conduc spre necesitatea unei terapii și unui travaliu de doliu în anumite situații. Însă, în majoritatea cazurilor, cei care suportă această separație datorită bolii sau accidentului la vârste mici până în 45 de ani doresc să se recăsătorească pentru că munca în doi au gustat-o și își doresc mai departe, atât pe plan financiar, atât pe plan intim, atât pe plan social, problema aceasta. Însă, dincolo de 60 de ani, problema se diversifică. Și primesc telefoane mult mai multe de la bărbați că nu pot să trăiască singuri decât de la femei. De obicei femeia după 60, hai să zicem 65 de ani, poate să-și managerieze viața în mod singură, bărbații nu.
Să stabilim un lucru, aici ne referim la aspectele emoționale. Femeia este capabilă să reziste emoțional singură, să-și găsească prietene, să aibă activități pline de sens mai degrabă decât bărbatul, sau ne referim la niște treburi casnice, adică bărbatul a trăit toată viața cu o bucătăreasă și după 65 de ani, dacă rămâne fără, e în criză, că nu mai are cine să-i gătească.
Nu vreau nici să jignesc și nici să ascund situația. Însă bărbatul nu că a trăit cu o bucătăreasă, dar au trăit în doi. Au trăit în doi și au reușit să-și complementarizeze viața frumos. Iar în momentul când ea dispare din viața lui datorită unui accident, de situație, boală sau altceva, lui este foarte greu să meargă. Primeam un telefon de la cineva și îmi zice: domnul Duță, vă rog frumos, veniți la mine acasă. Eu am crezut că e ceva, eu știu, grav. M-am dus la dânsul acasă, intru în casă și îmi zice, dânsul avea cam 65-67 de ani și îmi zice: uitați, casa este goală, eu nu rezist să stau într-o casă goală.
Deci era o problemă psihologică până la urmă.
O problemă psihologică.
Se simțea însingurat.
Se simțea singură singur, se simțea singur și din cauza aceasta nu reușea să-și ducă mai departe. Nu că n-ar fi iubit-o. Acum a spus încă o problemă vis-a-vis. Dacă mă recăsătoresc, cu cine voi trăi în cer? Mi-aș permite la problema aceasta să nu dau răspuns, pentru că este răspunsul Mântuitorului, este problema mea de cer, este problema mea de rezolvare a situației. Farisei, saducheii, au pus întrebarea aceasta Mântuitorului: cel care a avut 7 neveste, în cer cu cine va fi? Este grija voastră? Grija voastră este să aveți o relație bună pe acest pământ cu partenerul de viață. Din această cauză n-aș intra în detaliu acesta, care este destul de serios. Vreau să trăiesc, poate unii după ce le moare partenerul, să zicem au 50 de ani și mai trăiesc încă 30 de ani. Păi încă 30 de ani ai putea să trăiești cu încă un partener, practic încă o viață de doi. Dacă poți să stai singur, nu este nicio problemă, dar dacă simți nevoia de un partener de viață, însă există și aici un semn întrebării, pentru că o lipitură la 50 de ani, la 60 de ani, nu este ca o lipitură sau o cunoaștere de la 20-30 de ani, nu. Pentru că vin cu tabieturile deja aranjate, vin cu copii, vin cu căsnicii deja iubite și spun la urma urmei: știi, soția mea gătea așa și mie îmi plăcea așa, soția mea zicea așa și mie îmi plăcea așa. Și aceste elemente de complementarizare de la vârste mai înaintate au evoluția lor mai înceată.
Dificilă, da.
Și să zic așa, aș folosi un cuvânt, de toleranță.
Da. Sau mă gândesc că la vârstă mai înaintată trebuie găsit un partener foarte compatibil, pentru că dacă atunci când ești foarte tânăr te formezi în doi,
da,
la o vârstă mai înaintată ești deja format și ca să-ți fie mai ușor să te adaptezi și să tolerezi, trebuie să-l găsești pe cel foarte compatibil cu tine, care să fie avut, să zicem, o evoluție în viața asemănătoare cu a ta și să aibă obiceiuri similare sau suportabile. Adică aici este marea încercare. Atunci când ești mic, crești împreună.
Așa este și într-adevăr căsătoriile de mici duc mult, căsătoriile de mari duc și ele tot mult, de ce să scădem? Însă trebuie toleranță, trebuie complementarizare. Da.
Eu acum aș vrea să vă pun o altă întrebare dificilă. Aveți această asociație în care oamenii vor să se cunoască între ei. Dar mai are cineva interes sau dorință să se cunoască în contextul în care vedem că rata divorțurilor a ajuns la 50%, auzim tot felul de povești în care oamenii se cunosc, după aceea se despart, adică de unde totuși interesul ăsta pentru viață în doi atunci când statisticile sunt alarmante?
Știți? Am în față un pahar cu apă.
Așa.
Știți că apa este foarte necesară. Când ți este sete, vrei să o bei. Când ai nevoie de ea, eu știu, la mâncare, să te speli și în multe altele. Dar știți că apa poate să creeze inundații? În apă poți să te neci? Așa este și cu căsătoria. De căsătorie poți avea nevoie și ai nevoie ca om social pe care Dumnezeu l-a creat și la urma urmei, să zic așa, Dumnezeu a inventat căsătoria sau dorința, s-a opus în Adam dorința de un partener de viață. Eu cred că este un lucru pe care Dumnezeu l-a lucrat frumos de la început. Într-adevăr, sunt multe divorțuri. Dacă îmi permiteți iarăși un element nu neapărat de reclamă, în luna aceasta voi fi prezent la o întâlnire în Moldova, Coșna, pe data de 28, timp de o săptămână, 28 iulie, la întărirea familiilor, la un manageriat cu familiile tinere acolo, program pe care l-a dezvoltat Viorel Șestun din Conferința Moldova. Deci, cred ceva. Este mai bine o refacere a unui cuplu care este în pragul divorțului decât o refacere a căsătoriei. Dar dacă avem o situație în care ei sunt divorțați, încercăm o complementarizare și o găsire a unui partener, așa cum spuneați dumneavoastră, care să se potrivească, să se potrivească. Frica divorțului este. Să știți că și frica căsătorie este. Nu poți să găsești omul perfect. Încă nu există pământul acesta în momentul actual care să îmi ofere un partener perfect. Dar știți ce spune în Geneza capitolul 2? Spune: Dumnezeu i-a adus lui Adam un ajutor potrivit. Nu perfect, potrivit. La o altă emisiune mă întreba, zice, și care ar fi cel mai potrivit? Păi, pe primul loc este el să fie bărbat și ea să fie femeie. Și plec de aici. Și dacă de aici plec, pe urmă pun complementarizarea vârstelor. Este important să fie vârste apropiate. Este important să fie un social apropiat, o cultură apropiată, o pregătire apropiată. Elementele acestea, dacă se complementarizează cât de cât, nu toate perfect, că nu putem să găsim un ajutor perfect sau un partener perfect, atunci eu cred că putem, cu toleranță din partea mea și cu bunăvoință din partea mea, pot să-l iubesc. Și trebuie să mă înscriu într-un manageriat de cuplu în care eu să servesc. Nu.
Aha, deci am nevoie să fiu egoist.
Așa. Deci am nevoie de bucătăreasă, am nevoie de spălătoreasă, am nevoie de o femeie să-mi facă copii? Nu. Are nevoie de mine și eu sunt bun la și îmi aduc părțile mele pozitive și le pun în comun ca și cu punga.
Și învățați dumneavoastră asta pe tineri.
Și pe tineri și acum la Coșna încercăm să facem seminarii de comunicare, de cancel, de consiliere, să fie bine și să se reformateze. Să știți, căsătoria se muncește. Se muncește.
Nu vine de la sine? Dragostea sau nu-i destul?
Nu, e dragostea. Ce e dragostea? Mai știm să definim dragostea? Nu vă întreb eu pe dumneavoastră.
Am înțeles că e o întrebare retorică, dar vreau să vă pun eu o contraîntrebare.
Așa, spuneți.
Facem totul pe hârtie, da? Și găsim un partener de viață care este cu același statut social, cu o vârstă apropiată, cu o educație oarecum asemănătoare, astfel încât să ne înțelegem și să avem interese comune, dar nu există atracție fizică. Ce facem? Pe hârtie e totul perfect. Care e rolul atracției fizice într-un cuplu și cât de mult ține, pentru că eu chiar de curând citeam în Psychology Today un articol care aducea niște studii, pentru că practic azi, dacă vrei să arăți că acest pix este albastru, poți să găsești un studiu care... Ideea de bază a articolului era că dacă nu este atracție fizică, sau că atracția fizică poate să stea la baza unei relații de cuplu de succes și că mai degrabă sunt dispuși să-ți rezolve problemele oamenii care simt atracție fizică decât cei care s-au căsătorit de conveniență sau de nevoie.
Da, puneți o problemă foarte importantă și actuală. Și ăsta este adevărul. Mi s-a întâmplat la un cuplu, după ce toate le-am complementarizat, el îmi spune, știți, parcă nu simt. Știi ce? Dacă nu simți, tu, stânga, ia dreapta. Și punct. A plâns, dar plânsul ăsta a fost pozitiv pentru că a doua relație de complementarizare pe care am găsit-o tot împreună, lucrurile au mers altfel.
Adică mă gândesc acum că dacă oamenii sunt complementari, ei pot să fie prieteni,
da,
pot să fie amici foarte, foarte buni. Dar dacă nu există atracție fizică, nu poți să fie soț și soție. Sau poți, dar...
Păi, la urma urmei, poți să fie soț și soție în momentul când ei au bătut palma ca să, și au făcut un jurământ ca să conviețuiască. Să știți că după două ore, după emisiunea dumneavoastră, mă voi duce la primărie și voi fi la jurământul la doi copii care vor merge mai departe. Deci este nevoie și de un jurământ, atât civil, cât și religios în fața,
da,
lui Dumnezeu.
Corect.
Este nevoie. Atracția fizică o simți dinainte de a începe lucrul acesta, pentru că îl vezi. Acum sunt situații în care oamenii ar vrea și ar dori, și de multe ori tinerii vor să smulgă de la pastor această cadență. Dar știți, dacă nu ne potrivim sexual, credeți că n-o să divorțăm? Știți, e o problemă de atracție fizice și a problemei sexuale.
Da, dar să nu confundăm atracția fizică cu potrivirea sexuală. Mi se pare că emoția și deci emoția, dragostea, faptul că cineva ți se pare atrăgător, ți se pare când îl vezi sau când vorbești, nu trebuie să ajungi la nimic, la intimități.
Sunt de acord.
Și cred că pe baza faptului că îți place cineva, poți să construiești, indiferent de ce se întâmplă după căsătorie.
Așa este. Și ca să...
Dar am înțeles și ce spuneți, adică vor unii vor niște justificări pentru încercare. Hai să încercăm să vedem dacă merge.
Dacă ne potrivim și în domeniul acesta. Să știți, dacă deschid Biblia, câtă relație a fost și câtă amiciție a fost între Isaac și Rebecca? Cât a fost?
Nu știu, lucrurile... spuneți-mi noastră, cum s-a căsătorit Rebecca?
Pur și simplu, vedeți, a fost o complementarizare tot a legăturilor legate de potriviri de familie, de religie, foarte importante, poate nu de bogăție. Și nu contează lucrul acesta foarte mult, deși de multe ori contează planul social pe care ai stat și planul următor social pe care vii. Și lucrul acesta ne face să ținem cont. La Isaac și Rebecca, nu vreau să o mătur și să o dau la o parte, este un exemplu biblic de notă maximă pe care nu îl dau eu, ci îl dă Duhul Sfânt, îl dă Biblia. Astăzi noi nu mai acceptăm. În multe seminarii...
Dar poate sunt ascultători care nu știu ce a făcut sau cum s-au căsătorit Isaac și Rebecca, așa că spuneți-ne cum s-au căsătorit Isaac și Rebecca și de ce îi dați exemplu și de ce a spus numele Rebecca asociației.
Nu l-am pus eu numele, ci un doctor stomatolog care a început această muncă în Oltenia la nivel de conferință. După aceea am preluat-o eu, dânsul a plecat în altă parte, am preluat-o eu și am extins-o la nivel național și internațional. Și să știți că la ora actuală mă sună și din America, și din Franța, Italia, Spania,
chiar, da.
Chiar acum, de curând, s-a realizat o căsătorie între o fată din Spania, din Madrid, cu un băiat din Austria și lucrurile sper să meargă bine.
Bineînțeles. Bun, deci că sunt povestiți-mi de
Isaac și Rebecca.
Isaac și Rebecca, ce a fost neobișnuit la relația lor?
Neobișnuit față de noi.
Da, bineînțeles.
Nu a fost o prietenie, ci pur și simplu te duci și mi-aduci o fată din neamul meu. Și i s-a adus o fată și nu de un specialist. Hai să zicem, îl punem pe Duță să-mi găsească o soție, că el e și pastor, este și psiholog.
Dar nu erau psihologi, nu pe vremea.
Eu știu ce specialist era, dar cred că avea relație cu Dumnezeu.
Și în afară de asta, probabil că avea și experiență de viață. Nu l-a trimis pe unul care abia deschisese ochii asupra lumii,
așa
ci
este,
pe un om care putea să judece caracterul. De foarte multe ori vedem la oamenii vârstnici înțelepciunea aia pe care nu o căpătăm nici după ce terminăm facultatea, ci vine doar odată cu timpul.
Vedeți, eu v-am spus, să zic așa, în cuvintele psihologice, cum este bine complementarizarea între soț și soție. Bunicul meu, care avea 4 clase sau eu știu, 6 clase primare, mi-a spus: Dane, când te-ai căsătorit, să te uiți bine la vrej. Ce înseamnă vrej? Înseamnă, măi, de unde vine, cum vine, cum a fost crescută, cine a fost mama, cine a fost tata și toate elementele acestea.
Că de fapt nu te căsătorești doar cu persoana, te căsătorești cu familia.
Excelent.
Și cu cultura din care vine familia.
Da,
știți că
da,
am citit undeva foarte de mult și nu mai știu sursa, de aceea n-o să cite sursa, despre a treia cultură. Adică vine un om dintr-o familie cu cultura familiei respective. Cultura nu înseamnă doar la ce opere se duc sau ce citesc, ci pur și simplu modul de viață. Vine din a doua familie celălalt cu aspecte diferite și în momentul în care se căsătoresc își creează propria lor cultură, propriile lor obiceiuri, interese.
Și observați complementarizarea sau adunătura aceasta de culturi și de comun acord să meargă și să conviețuiască de comun acord prin toleranța lor, ei deja dezvoltă o nouă cultură pe care o dau transgenerațional, da, copiilor lor să ducă mai
și
departe.
Și nu numai copiilor lor au dat-o, ci unei întregi religii,
da,
ca să zic
da,
așa. Ce mi se mai pare mie riscant la ce a făcut Rebecca este că, de exemplu, acum poți să deschizi un iPad sau un calculator și să te uiți la poză. Pe vremuri am văzut în filme când era pețită, când se aranja o căsătorie între regi, îi se ducea o pictură a prințesei respective. Probabil că Rebecca n-a văzut nicio pictură,
da,
a lui Isaac.
Nu cred lucrul
acesta. Niciun portret.
Nu. Și știți? Și acum venim în adevărata familie și de astăzi și de atunci. Să știți că totuși în cămin nu trăim cu picturile. Trăim cu sufletele. Și are importanță fizicul, are importanță bucuria de atingere a persoanei respective, dar dincolo de atingere este sufletul cu care trăiești. El i-a adus pe cineva potrivit lui și a convenit la această potrivire.
Credeți că a fost și intervenția lui Dumnezeu în asta? Sau a fost efectiv o întâmplare și alegerea rațională a Rebeccai să plece?
Eu cred că a fost intervenția lui Dumnezeu atunci și este intervenția lui Dumnezeu și acum, dacă lăsăm să lucreze.
O întrebare la care o să vă rog să răspundeți după pauza publicitară și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să vă gândiți la ea. Atunci când un cuplu nu funcționează, poate să fie și acolo cunoștința sau omniștiența lui Dumnezeu că e mai bine ca să nu ajungă la căsătorie și să se despartă pentru că viața lor ar fi mai bună așa? Putem să privim despărțirea în urma căreia doi oameni rămân singuri. O despărțire, nu înainte de căsătorie, ca pe un lucru bun și îngăduit de Dumnezeu? Iată o întrebare la care vă invit și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să răspundeți. De asemenea, după această scurtă pauză muzicală, o să vă rog să ne povestiți, dacă sunteți singuri, cum reușiți să vă faceți viața frumoasă, dacă nu mai sunteți singuri, cum v-ați găsit partenerul de viață. Ne întâlnim peste câteva minute, iar numărul de telefon la care ne puteți suna este 0314-378-379. Ne puteți lăsa de asemenea mesaje și pe pagina de Facebook Speranța TV. Ne întâlnim așadar în câteva minute.
Radio Vocea Speranței.
Iubirea dâncă Tatălui, nimic nu o măsoară. Ce aveam mai scump e dărui, făcând din noi
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre singurătate și despre cum putem să avem o viață împlinită, fie singuri, fie în doi. Alături de mine în studio este pastorul și psihologul Daniel Duță, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Vă aștept și pe dumneavoastră cu intervențiile telefonice la numărul 0314378379 sau pe internet pe pagina de Facebook Speranța TV. Am lansat o întrebare înainte și sunt foarte curioasă dacă, înainte de căsătorie, atunci când doi prieteni se despart, este întotdeauna un lucru rău sau cum trebuie să interpretăm lucrul ăsta? Care este echilibrul între a rămâne cu cineva și a continua în căsătorie sau a zburda din floare în floare ca fluturașul?
Vedeți dumneavoastră, acum răspunsul poate să-l plieze fiecare pe comportamentul lui. A da un răspuns la general este foarte, foarte riscant.
Și nepsihologic, înțeleg.
Da, foarte riscant, însă mă voi risca pentru că și căsătoria este un risc. Cred că la fiecare act comportamental și acesta care îl propuneți dumneavoastră de separare înainte de căsătoria civilă este o lecție pe care o învățăm în viață. Lecția aceasta pe care băiatul și fata au învățat-o în decursul prieteniei lor au ca la a doua prietenie sau la a treia prietenie la care sunt să nu-și mai repete greșeala. Este posibil ca ei dintr-o ambiție să se separe. Este posibil ca ei să aibă motive importante să se separe. Este posibil ca altcineva să-i separe. Sunt situații în care părinții nu sunt de acord și se pun de-a dura între ei și până la urmă copiii cedează și se separă. Deși practic ei s-ar înțelege bine. Deși practic nu văd niciun sens al despărțirii lor. Fiecare lecție aceasta care o avem în viață ne costă cumva. Fie ani de prietenie, fie ani cheltuiți, fie poate bani, toate lecțiile costă. Lecția aceasta cu pozitivul, că mi-a spus că poate să fie și lucruri pozitive, poate să fie și lucruri negative. Cu pozitivul care a fost în prietenie, cu negativul care a fost în prietenie, eu știu cum procedez la a doua manifestare.
Bine, înțeleg că unii fac extrem de multe greșeli și au nevoie de foarte multe astfel de relații înainte să se hotărască.
Dați-mi voie să vă spun ceva din experiență cu privire la problema aceasta. Vine un băiat la mine și zice vreau să cunosc o fată. Bine, îi dau să cunosc o fată. Încă una, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, 50, 60, 70, 100, 120, 130, ce faci? Nu-i dau numele. Ce faci tu? Vreau să cunosc toate fetele din Europa după care mă căsătoresc.
Era să avea o problemă. Da. Da. Avea o problemă.
Deci, acum, da.
Vreau să
limităm extremele. Sunt unii care, într-adevăr, sunt nehotărâși și umblă din floare în floare, așa cum ziceți dumneavoastră, sunt alții care nu-și riscă.
Da, avem un apel telefonic.
Da.
Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb din experiența dumneavoastră, ce ați constatat la cei care au venit să vă ceară un sfat? Cât de dureroasă este singurătatea în doi?
Singurătatea în doi.
Da, așa. Și încă o chestiune în altă ordine de idei. Dumneavoastră ați precizat la începutul emisiunii despre o acțiune la Coșna. Vreau să vă spun că în momentul în care veți ajunge acolo, dacă doriți lucrul acesta, puteți fi contactat și de presa și audiovizualul din localitate. Acolo există o deschidere totală pentru acțiunile Bisericii Adventiste, ceea ce este foarte important. Nu veți găsi peste tot în țară așa ceva. Eu am luat legătura deja cu cei de acolo, cu trustul de presă respectiv. Nu-i dau numele pentru că nu am voie să fac așa ceva acum.
Da.
Și
da.
Eventual, dacă după emisiune putem vorbi despre chestia asta.
Lăsați-ne, vă rog, numărul de telefon.
Păi, cred că în regie numărul există, pentru că...
Eu zic să-l mai lăsați încă o dată. Da? Domnul René Stoica va nota numărul dumneavoastră de telefon.
Da?
Și,
și vom
ați putea să-l sunați pe domnul Marius la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. E o întrebare bună, pentru că...
Singur în doi.
Noi ne gândim că cel mai rău este să fii singur și, cum spuneați, de omul acela care v-a chemat acasă, uite, casa mea e goală. Dar poate să fie și situația mai rea în care ești singur în doi. De ce cred eu că e mai rea? Că atunci când ești singur în casă, există șansa să-ți găsești, da.
Dar asta este, și asta se poate reface. Să știți, aici este mult egoism. Singur în doi, este egoism. Să fac ceea ce vreau eu. Eu să stau la meci, eu să mă duc pe stadion, eu să mă duc, eu știu...
Cu prietenele, cu prietenele în oraș, să spunem, că și fetele.
Da, deci automat lucrul ăsta mă face pe mine să nu mai suport, să nu mai suport în doi și să îmi placă să fiu...
Dar am iar un contraexemplu. O familie echilibrată și în care este bazată pe încredere. Fiecare dintre cei doi poate să aibă un anumit nivel de independență, adică dacă ei se iubesc și se înțeleg, el se poate duce la meci cu băieții, ea se poate duce la mall cu fetele sau ce fac de obicei fetele, la cursuri de... Dacă asta dorește, fără să existe nici suspiciunea că ar fi înșelați.
Așa este.
Nici presiunea sau... Cred că singurătatea în doi are alte cauze.
Da, da. Așa cum am început, egoismul nostru îmi satisface mie întâi.
Nevoie.
Vreau să mergem decât la film de genul acesta. Cât acolo. Și eu accept și merg cu tine și stau cu tine. Celuilalt, da. Trebuie să găsești și bucurile celuilalt.
Deci, așa cum ați zis de la începutul emisiunii, căsătoria nu este despre mine, ci despre celălalt cu care mă căsătoresc și despre ce pot eu să-i ofer celuilalt.
Am obiceiul că predic des la căsătorii în fiecare duminică, aproape sunt la o căsătorie, și spun următorul lucru. Nu mergeți la culcare separat. Nu mergeți în concediu separat.
Da.
Nu mergeți la restaurant separat. Mergeți împreună. Într-adevăr, faceți singuri. Și într-adevăr, poate e singur sau să scrii, sau, dar este nevoie, pentru că ești în doi, să mergi și
s-a
împreună.
Da. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Direct.
Domnul pastor, n-ați specificat că robul, când s-a dus după o soție, s-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, fă ca aceea care mi-o dai tu. Soțul meu s-a rugat și a așteptat 10 ani. Și a venit după 10 ani, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut. Auzisem că el vrea să căsătorească cu mine. Auzisem. El mă văzuse în biserică, el din București, eu din Ploiești. După 10 ani mi-a spus că tu vei fi soție. Decât m-am gândit că dacă el a așteptat 10 ani, eu nu m-am putut căsători, el nu s-a putut căsători cu altcineva, înseamnă că el 10 ani s-a rugat numai pentru mine. Iar eu mă rugam: Doamne, nu vreau pe cel care îmi spune mama, nu vreau pe cel care tata dă poze la diferit. Vreau numai pe cel care vrei tu. 10 ani ne-am rugat separat.
La ce vârstă v-ați căsătorit?
La 33.
Ah, și cât timp sunt, sau cât durează căsnicia?
48, că mi-a murit soțul.
Îmi pare foarte rău să aud asta, dar este într-adevăr...
Exemplul Bibliei este: Doamne, fă ca acela.
Da. Nu oricine.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Valeria, că ați sunat și că ne-ați povestit experiența dumneavoastră. Într-adevăr, să aștepte cineva 10 ani sau 14, cum a fost în cazul lui Iacob.
Da.
Nu se prea mai întâmplă, tocmai pentru că este o ofertă mult prea tentantă și nu mai există, sau nu, se întâmplă să nu mai ai sentimentul de special. Omul ăla e special, îl aștept 10 ani pe el. Așa ceva nu prea se mai aude.
Au apărut microundele sociale și vrem să încălzim totul și să ne consumăm totul, din păcate.
Acum, este o discuție destul de dificilă din punctul meu de vedere. Poate pentru dumneavoastră nu este, că v-ați mai confruntat cu ea. Semne. Faptul că ne rugăm, Doamne, îl vreau pe cutare sau fă să am un semn din partea ta, cine va fi acela. Aud astfel de experiențe, dar mă întreb, ca un om pragmatic sau ca un om de știință, să zic așa, cât este interpretarea mea proprie și cât este semn de la Dumnezeu? Din experiența noastră, ce puteți să ne spuneți?
Deci, în primul rând, pentru că este foarte important să discutăm și problema relației cu Dumnezeu, dacă aveți, răspund după aceea, dacă aveți o altă...
Avem un ultim apel telefonic și eventual revenim și după aceea la întrebarea asta. Da. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Îl salut și pe fratele verișorul meu, Daniel Duță.
Da.
Avem nume asemănătoare. Eu am fost la Rebecca de câteva ori și n-am găsit ceva potrivit, pentru că, mă rog, am niște pretenții. Aș fi vrut un om civilizat, intelectual, să nu se supere pe mine, dar m-au cam dezamăgit persoanele care le-am întâlnit acolo. Nu știu, singurătatea la o vârstă e mai grea decât la tinerețe. Dar este și pericolul ca să fie un calvar. Unirea a doi oameni care sunt trecuți de 50-60.
Și care nu sunt potriviți.
Da. Și aș dori un sfat în privința asta. Bine că sfatul îl primim de la Dumnezeu. Mai bine să stai singur decât să stai cu o belea pe cap. Tatăl meu la 92 de ani, așa mi-a lăsat mesajul ăsta înainte de a muri. Dar câteodată îi mulțumesc tot timpul lui Dumnezeu că puteam să mor de mult dacă aveam cine știe pe cine, așa, care să-mi scurteze viața. Dar și mi-e greu și singură. Și aș dori un sfat în sensul acesta.
Da. Mulțumim că ați telefonat, doamnă Maria. Aici, din ce spune doamna Maria, eu revin la ce am vorbit la începutul emisiunii. Când ești tânăr și te căsătorești mai devreme, poate nici prea devreme nu-i bine, dar când te căsătorești de vreme, crești împreună, iar când ajungi la o vârstă adultă, ai personalitatea formată, ai niște criterii, să zicem, de evaluare a ta proprii, da? Criterii de evaluare proprie, dar și ce-ți dorești de la celălalt, e mai greu să-ți găsești. Acum, eu nu știu despre pretenții, ce părere aveți despre pretențiile pe care le are cineva legate de celălalt. Se zice că ești mai pretențios odată cu vârsta.
În primul rând, le respect pretențiile. Le respect. Și de multe ori, oamenii care au foarte multe pretenții nu prea primesc telefoane de la mine, pentru că nu pot să răspund la anumite pretenții.
Da, standarde prea înalte. Adică.
Standarde prea înalte. Și, cum să spun, le respect, dacă așa vor, așa vor. Însă cei care au, să zic așa, văzut atât în oglindă cât și în social al lui, poate să aibă șansa de a găsi mult mai ușor.
Deci trebuie să avem o imagine realistă a situației în care ne aflăm.
Păi, în primul rând, trebuie să te cunoști pe tine ceea ce vrei. Dacă tu crezi că ești regina Angliei sau regele Angliei și vrei să te căsătorești cu Naomi Campbell, băi, așteaptă pe Naomi Campbell să vină ea sau să se facă ea.
Am înțeles. Acum, pe de altă parte, sunt lucruri care țin de interior. respectiv o preocupare pentru introspecție sau o viață culturală mai bogată sau o viziune asupra lumii mai profundă. Și o astfel de persoană cu o astfel de structură interioară n-ar putea să trăiască lângă oricine, pe când oameni superficiali care văd doar evidența lucrurilor se găsesc mai des.
Așa este. Și așa cum am spus la început, contează complementarizarea la nivel de cultură, la nivel de educație, la nivel de școală. Și este important ca să fie cât de cât egal, poate nu perfect egal, că nu neapărat egalitatea asta poți să o numești, dar potrivit.
Știți, ființă în varianta sexului opus.
Dați voi să-l spun psihologic. Să știți că fiecare își caută inoculat în timpul educației. Prima femeie pe care o iubește mama. Și băieții fac identificare dacă ei sunt în ceartă cu mama, fac contraidentificare și își doresc pe cineva opus mamei pentru că sunt în ceartă cu mama. Același lucru.
Asta
și
e o discuție foarte interesantă, dar pentru o altă emisiune, pentru că în ultimele câteva minute trebuie să lămurim pe cât posibil problema asta cu rugăciunea pentru un semn.
Da. În primul rând, Dumnezeu îmi zice culege, adună, discută cu cei din, să zic așa, din jurul tău, din jurul mentalităților tale, atât religioase, cât și de cultură și de alte genuri. În momentul în care eu sunt pe linia aceasta ferată și fata este pe aceeași linie ferată, acceptarea lui Dumnezeu este intrinsecă. Pe de altă parte, eu vreau să fiu sigur și să-i cer Dumnezeului meu un semn. Semnul acesta este corect să-l cer dacă eu în viața mea am perpetuat semnul respectiv. Vis-a-vis de facultate, la examene, vis-a-vis de anumite situații legate de sănătate și Dumnezeu mi-a răspuns printr-un semn anume, nu știu, ori printr-un tunet, printr-un fulger, prin ploaie sau prin să deschid, mulți deschid Biblia la întâmplare. Dacă eu perpetuez acest semn în viața mea și mi este comun și simt că Dumnezeu îmi răspunde prin semnul respectiv, vin acum și zic, Doamne, ea este persoana pe care eu vreau să mi-o certifici și îi cer Dumnezeului tău un semn. În momentul când îi ceri semnul pe care tu l-ai exersat cu Dumnezeu sau acum vrei ca lâna să fie udă pe o parte și uscată pe cealaltă parte? Hai să nu zic, este uneori o îndrăzneală din partea mea să-i cer lui Dumnezeu un semn să cadă sau să, eu știu, un semn ciudat ca să-mi răspundă.
Pe de altă parte, un om cu o relație strânsă și zilnică cu Dumnezeu poate să aibă cumva curaj sau aprobarea divină să o simtă și în alte moduri, nu prin niște semne spectaculoase, de
conștiința,
exemplu.
Da. Conștiința care te ajută foarte mult. Oamenii, socialul care îți dau feedback-uri, părinții care îți dau feedback-uri.
Și pentru că spuneați la început că orice căsătorie este muncă, mă gândesc că nici măcar nu știu cât de relevant este semnul de la început. Dacă cei doi intră într-o căsătorie și amândoi au preocupări diferite în loc pentru căsătorie, adică semnul sau faptul că ai ales persoana potrivită, nu cred că e o garanție că vei avea ca doamna Valeria aproape 50 de ani de căsătorie.
Implicit îmi proiectați o imagine a jobului legat de mariaj. M-am dus, mi-am câștigat banii unde sunt, unde sunt eu angajat, după care vin la jobul meu de la mariaj. Nu este vorba de o, de o muncă pe care, de la care cer ceva, ci este vorba de o viață, un timp al vieții în care eu mă implic și muncesc din drag, nu să cer, ci să mă, să mă bucur.
Vă mulțumim, domnule Duță, că ați fost astăzi alături de noi și am putut să abordăm câteva dintre aspectele vieții de unul singur sau găsirea partenerului într-o etapă următoare. Poate că am abordat prea puțin aspectele pozitive ale singurătății. Asta poate ar fi o altă emisiune, fiindcă sunt sigură că aveți foarte multe exemple de oameni care trăiesc singuri, își caută un partener, dar asta nu înseamnă neapărat că sunt permanent nefericit. Și vă așteptăm cu altă ocazie, căci și ascultătorii și telespectatorii noștri văd că au experiențe de povestit.
Bine, mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi domnul psiholog și pastor Daniel Duță, lector universitar, doctor la Institutul Teologic Adventist, și am vorbit despre speranța pe care oamenii singuri o pot avea în a-și găsi partenerul potrivit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!